Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U 11 sati utorak 8. srpnja počinjemo jednosatni program u kojem vam donosimo najnovije vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas u sjeni napada na islamsku i židovsku zajednicu u Australiji analiziramo zakon koji bi trebao suzbiti širenje govora mržnje, često prvog koraka prije nasilja. Čućemo i o novom programu probira koji bi trebao dovesti do ranijeg otkrivanja raka pluća u Australiji, najsmrtonosnijeg oblika zloćudnih tumora. Naša gošća Marija Lazović govorit će nam o svom pozivu. Ona je babica smrti, pratiteljica na kraju života ili savjetnica za kraj života. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javlja Siniša Bogdanić. Središnja tema i danas je Thompsonov koncert na Zagrebačkom hipodromu. Program ćemo početi vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Marijana Jagić. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte. Očekuje se da će Središnja banka danas smanjiti kamatne stope. Donald Trump uvodi carinu od 25% na robu iz Japana i Južne Koreje. I u katedrali Svetog Pavla u Londonu održana je komemoracija povodom 20. godišnjice bombaškog napada na podzemnu željeznicu. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Marijana Jagić. Započinjemo vijestima iz zemlje. Ekonomisti očekuju da će Središnja banka danas na svom sastanku po treći put ove godine sniziti kamatne stope. Na tržištima se procjenjuje da postoji 75% vjerojatnost da će službena kamatna stopa pasti na 3,6%. Analitičari kažu da je razlog tome što su i ukupna i temeljna inflacija čvrsto unutar ciljanog raspona Središnje banke od 2 do 3%. Viši strateg Rabobanke Benjamin Picton kaže da je to rezultat smanjene potražnje.
Businesses are telling us that there's not enough demand out there to soak up higher prices. So they no longer have pricing power, they no longer have the ability to pass on cost increases. And as a result, we're starting to see some discounting popping up.
Tvrtke nam poručuju da na tržištu jednostavno nema dovoljno potražnje koja bi mogla podnijeti više cijene. Zato više nemaju pregovaračku moć pri određivanju cijena, niti mogućnost prebacivanja rasta troškova na potrošače. Kao rezultat toga, u određenim sektorima počinjemo primjećivati pojavu sniženja, pogotovo u gradnji kuća, gdje popusti postaju sve uočljiviji. Australska savezna vlada brani svoju odluku da na klimatski samit Ujedinjenih naroda pošalje 75 državnih službenika, što je porezne obveznike koštalo više od 1,5 milijuna dolara. Prema pisanju lista The Australian, odlazak na samit o zaštiti klime, COP, u Azerbajdžanu prošle godine u prosjeku je stajao oko 20.000 dolara po osobi. Na samitu su bili i ministar za klimatske promjene Chris Bowen sa svojim timom kao i pomoćni ministar Josh Wilson. Laboristička zastupnica Amanda Rishworth izjavila je za Channel 9 da su putovanja bila opravdana.
Attending what is known as COP is a really important international climate change event. Scott Morrison also attended with a large contingent of public servants, but we are looking to bid to host COP. Actually,
sudjelovanje na događaju poznatom kao COP izuzetno je važno na međunarodnoj razini u borbi protiv klimatskih promjena. I Scott Morrison je također sudjelovao sa znatnim brojem državnih službenika. Mi sada pripremamo kandidaturu za domaćinstvo COP-a u Adelaide-u, pa želimo ostaviti najbolji dojam. Također, nije točno da druge vlade nisu slale velik broj službenika na taj summit. Porezni obveznici dosad su platili oko milijun dolara za sudjelovanje političara i državnih službenika na posljednja tri COP summita. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je uvođenje carina od 25% na svu robu uvezenu iz Japana i Južne Koreje s početkom primjene od 1. kolovoza. Predsjednik Trump poslao je pisma čelnicima obiju zemalja, upozorivši ih da ne uzvraćaju protumjerama jer bi to moglo dovesti do još većih carina. Trump je također najavio carine od 25% na robu iz Malezije i Kazahstana, 30% na robu iz Južnoafričke republike te 40% na robu iz Laosa i Mjanmara. Tajnica za medije Caroline Levitt izjavila je da bi i druge države uskoro mogle dobiti slične obavijesti.
There will be approximately 12 other countries that will receive notifications and letters directly from the President of the United States. And weeks ago, I stood at this podium and I told all of you that the President was going to create tailor-made trade plans.
Otprilike 12 drugih zemalja uskoro će dobiti obavijesti i pisma izravno od predsjednika Sjedinjenih Država. Još prije nekoliko tjedana stajala sam ovdje i rekla da predsjednik planira osmisliti individualne trgovinske planove za svaku zemlju na svijetu i upravo na tome ova administracija i dalje intenzivno radi, kazala je Levitt. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina od 10% za sve zemlje koje se prema njegovim riječima svrstavaju uz antiameričke politike država članica BRICS-a. Ova skupina, koju čini 11 zemalja u razvoju, održava dvodnevni summit u Brazilu s ciljem promicanja pravednijeg i multilateralnog trgovinskog sustava. Osnivači BRICS-a su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, a prošle godine pridružile su im se i zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije i Saudijske Arabije. Ruska vlada odgovorila je na prijetnje Donalda Trumpa o uvođenju novih carina zemljama koje podržavaju BRICS, pri čemu je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio kako ta skupina ne cilja ni na jednu treću zemlju. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije se obratio sudionicima samita u Rio de Janeiro putem video linka i ustvrdio da je liberalni model globalizacije zastario.
We all see that fundamental changes are taking place in the world. The unipolar system of international relations that served the interests of the so-called golden billion is becoming a thing of the past.
Svijet se mijenja iz temelja. Unipolarni sustav međunarodnih odnosa koji je služio interesima takozvane zlatne milijarde postaje stvar prošlosti. Umjesto njega dolazi pravedniji multipolarni svijet. Promjena globalnog ekonomskog poretka sve je brža. Sve ukazuje na to da je model liberalne globalizacije zastario. Središte poslovne aktivnosti premješta se prema tržištima u razvoju. Na prijetnje Donalda Trumpa reagiralo je Južnoafričko ministarstvo vanjskih poslova, istaknuvši da se BRICS zalaže za reformirani multilateralizam i ništa više od toga. Glasnogovornik Južnoafričkog ministarstva je poručio da je cilj BRICS-a stvaranje uravnoteženijeg i uključivijeg globalnog poretka, koji bolje odražava ekonomsku i političku stvarnost 21. stoljeća. Obitelji izraelskih talaca koje Hamas još uvijek drži u pojasu Gaze pozivaju na njihovo oslobađanje, uoči najavljenih razgovora o prekidu vatre između američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Obitelji talaca i njihovi pristaši okupili su se ispred američkog veleposlanstva u Tel Avivu i na Kapitolu u Washingtonu, gdje Netanjahu sudjeluje u pregovorima. Novi prijedlog koji podupiru Sjedinjene Države predviđa 60-dnevno primirje, tijekom kojeg bi Hamas predao 10 živih i 18 mrtvih talaca. Izraelske snage povukle bi se u sigurnosnu zonu, a u Gazu bi bio dopušten veći dotok humanitarne pomoći. U Washingtonu je Ilan Dalal, otac taoca Gaja Gilboa Dalala, poručio da svi taoci moraju biti oslobođeni.
We are here to remind them that there are 50 hostages to be released. We cannot accept a deal for a partial release for some hostages. And this means that some of the hostages will stay in the tunnels for unlimited time.
Ovdje smo kako bismo ih podsjetili da još 50 talaca čeka oslobađanje. Ne možemo prihvatiti dogovor koji uključuje samo neke od njih. To bi značilo da ostali ostaju zarobljeni u tunelima na neodređeno vrijeme, a za neke bi to mogla biti i smrtna presuda. U katedrali Svetog Pavla u Londonu održana je komemoracija povodom 20. godišnjice bombaškog napada na podzemnu željeznicu, koji se dogodio 7. srpnja 2005. godine. U napadu su poginule 52 osobe, a više od 700 ih je ozlijeđeno, kad su četvorica bombaša samoubojica, nadahnuti Al-Kaidom, izvela napade na 3 vlaka podzemne željeznice i 1 autobus. Preživjeli članovi obitelji žrtava pročitali su imena poginulih, a jedan od govornika poručio je da tragedija nije slomila grad.
For many people, nothing was the same again. And yet everything was the same again, because the good which is in Londoners and the countless visitors who they host at any given moment is not erased by hatred.
Za mnoge se tada sve zauvijek promijenilo, a opet je sve ostalo isto, jer dobro koje postoji u Londončanima i bezbrojnim posjetiteljima koji svakodnevno primaju, ne može nestati zbog mržnje ili prijetnji. Upravo suprotno, to dobro rađa novu nadu za buduće generacije. Nakon komemoracije je održana svečanost u Hyde Parku, gdje je princ William položio cvijet na spomen ploču zajedno s Thelmom Stover, koja je preživjela napad, ali je izgubila nogu. Deseci letova prema Baliju i sa Balija otkazani su nakon što je vulkan na susjednom otoku Flores izbacio ogroman toranj pepela visok 18 kilometara. Generalni direktor Međunarodne zračne luke Bali potvrdio je da su jučer otkazana 24 leta, među kojima su i letovi Virgin Australia i Jetstar Airways. Ovo se događa samo nekoliko tjedana nakon što je vulkan Leutobi Laki Laki eruptirao i prouzročio znatna kašnjenja u zračnom prometu.
It was cancelled for tonight. I'm meant to go to Rockhampton, Australia, but now I've got to wait 2 days. So the next flight is 2 days time. So I've just organized that then.
Naši letovi za večera su otkazani. Trebali smo letiti za Rockhampton u Australiji. Sada moramo čekati 2 dana. Sljedeći let je za 2 dana. Upravo sam to riješio na pultu za informacije, rekao je Jacob Kelly, jedan od Australaca čiji su putni planovi promijenjeni. Policija Novog Južnog Walesa istražuje je li pucnjava koja se jutros dogodila u kući na sjeverozapadu Sidnija povezana s požarom automobila u istoj četvrti. U trenutku pucnjave u kući u Kellyvillu nalazio se bračni par i njihovo 2,5-godišnje dijete. Hici su ispaljeni u prozore na pročelju kuće, ali srećom nitko nije ozlijeđen. Nedugo zatim stigla je dojava o požaru automobila nedaleko od mjesta incidenta. Kad je policija stigla, požar je već bio ugašen, a vozilo potpuno uništeno. Požar se smatra sumnjivim, a građani koji imaju bilo kakvu informaciju pozivaju se da se jave policiji. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američka dolara, 0,55 eura te 0,48 britanskih funti. I na kraju, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 17 stupnjeva Celzija. Adelaide slabljenje pljuskova i vjetrovito 16, Melbourne razvoj na oblake uz pljuskove i vjetar 14, Hobart mogući pljuskovi 13, Canberra mogući pljuskovi 13, Sydney djelomična na oblaka 18, Brisbane sunčano 22 i Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 8. srpnja. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Premijer Plenković kritičare Thompsonovog koncerta u Zagrebu usporedio s predsjednikom Srbije Vučićem u pozdravu za dom spremni, ne vidi problem. Milorad Pupovac, politički predstavnik Srba u Hrvatskoj, upozorava, ustaštvo nije domoljublje. Olujni vjetar prevrnuo je katamaran, rušio električnu infrastrukturu i drveće. Ozlijeđenih ima, ali svi su izvan životne opasnosti. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu još uvijek je glavna tema hrvatskog javnog prostora. Ustaški pozdrav za dom spremni koji je pjevač uzviknuo s pozornice u sklopu svojeg standardnog repertoara, u nedjelju je osudila ljevica. Danas bi se trebao službeno očitovati zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, na čijem se terenu sve dogodilo, a svoje viđenje već je dao premijer Andrej Plenković tijekom obraćanja javnosti nakon sjednice vrha HDZ-a. Kako smo jučer javili, HDZ odlučio biti neformalni pokrovitelj ovog događaja, što je politički oportuno, no posve jasno da je umjerena politika koju je do sada vodio Andrej Plenković, sada obojana drugim bojama. Između ostalog rekao je da koncert Marka Perkovića Thompsona na hipodromu ne znači nikakav povijesni revizionizam, niti promociju ustaštva, poručivši da to vide samo oni koji bi htjeli to tako prikazati, a znaju da to nije.
Možete čuti bilo kojemu izjavu zadnjih 20 godina na tu temu i uvijek su one sve iste i uvijek osuđujemo ono što nije zakonito. Ovako pretjerana reakcija oporbe, kad vi kad slušate SDP, Možemo i Vučića, njihove su talking pointsi su im isti. Dakle, ovoliko, ja bih rekao, uzjogunjenje oporbe, pa i ogromnog dijela onih u medijima koji su očito vrlo angažirani i aktivni, inače što mi znamo na lijevom spektru, govori o tome da je nije drago da je na ovaj koncert došlo 500.000 ljudi, da je sve prošlo mirno, da je atmosfera tamo bila vrlo lijepa, da je bilo zajedništvo, da su ljudi došli mladi i sad ta njihova reakcija po meni je potpuno pretjerana. Mislim da je bilo i drugih događaja u Hrvatskoj na koje se moglo reagirati ranije i s njihove strane, a ne reagira se. Prema tome, to je sada čisto politiziranje ex post, dakle sve će se svest na prve tri riječi Čavoglava koje su tu već 34 godine, jel? I bit će valjda još 100 godina, jer očito je ako je nešto dio pjesme, pjesmu cenzurirati ili mijenjati očito nitko neće.
Oporba dakako ukazuje na još jedan pokušaj privatizacije domoljublja po obrascu kome se ne sviđa mora da je neprijatelj Hrvatske, a da mu za dom spremni ne smeta potvrdio je i potpredsjednik vlade HDZ-ov Branko Bačić. I on je baš kao i ministar policije Davor Božinović oduševljen samim događajem.
Ta večer je pokazala da i kao društvo, i kao narod, i kao organizatori možemo napraviti takav jedan događaj, a da doista on bude veličanstven bez većih problema. Bilo je tu sporednih situacija koje je policija riješila, ali mislim da je to doista prije svega se osjetio jedan ponos naših sugrađana tu večer u Zagrebu.
S ovim se ne slaže Milorad Pupovac, politički predstavnik Srba u Hrvatskoj, koji je do sada puno puta sa svojim SDSS-om podržavao HDZ-ove vlade, no ne i ovoga puta budući da su predstavnici Srba ostavljeni po strani, a što je bio uvjet glavnog koalicijskog partnera Domovinskog pokreta. Pupovac kaže, dok je SDSS bio u vladajućoj većini, takve se stvari nisu događale. Izvikivanje za dom spremni na koncertu jest veličanje ustaštva, kazao je Pupovac na tiskovnoj konferenciji, a sve je dokumentirao i dokumentacijom iz vremena kvislinške nezavisne države Hrvatske.
Ne smatramo se pozvanim da diskutiramo o različitim ukusima muzičkim. O vrsti domoljubnih pjesama ili o vrsti pjesama kojima će se veličati religija, obitelj, dom. ali samo dotle dok se kroz njih ne veliča ustaštvo. Samo dotle dok se kroz njih i posredstvom njih ne obnavlja duh ustaštva. Reći ću na kraju to, imam pravo na to. Jer sam jedan od ljudi koji smo stvarali ovu Hrvatsku. Od 90. njezinih prvih višestranačkih izbora, pa do zadnjega koraka u pristupanju Europskoj uniji. Ali ako je ovo Hrvatska, nakon 35 godina, koja nije u stanju razlučiti jednu vrstu domoljublja, u kojoj će biti mjesta i za drugu vrstu domoljublja, onda, nego će se puštati prostor za ovu vrstu poruka, onda sam zabrinut. Za stanje duha u Hrvatskoj i za njezinu budućnost. Toliko o toj stvari danas, a sutra ću govoriti više na tu temu tamo gdje trebam. A to je Hrvatski sabor.
Velike dijelove Hrvatske u danu iza nas zahvatilo je veliko nevrijeme. 8 stranih turista i jedan hrvatski državljanin pali su u more prilikom havarije katamarana kod otoka Kaprija pokraj Šibenika oko 11 sati 30 minuta. Sve se dogodilo zbog nevremena koje je zahvatilo Šibenski arhipelag, izvijestila je šibenska policija. 4 stranih državljana dovedeno je u opću bolnicu u Šibeniku radi pružanja liječničke pomoći, a srećom svi su izvan životne opasnosti. Lučki kapetan Ante Gović.
Daljnim očevidom će se utvrditi sve detalje, ali još jedan put napominjemo evo da se stvarno prati vremenska prognoza i vremenski uvjeti, pogotovo ljeti kad su nevere. I mora se shvatiti ozbiljno i da se uđe u prvu luku zakloništa i da jednostavno ne dolazi u situaciju da se desi ovakve nesreće.
Jak vjetar i kiša pogodili su i dijelove Osječko-baranjske županije. Osim materijalne štete, nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama, a jak vjetar srušio je i skelu kod Osječke glavne pošte. 2 su osobe ozlijeđene i prevezene u Vinkovačku bolnicu prilikom pada elektrovoda na obiteljsku kuću u Privlaci. U Zagrebu je vjetar lomio grane gradskog drveća, ali bez prijavljenih ozljeda i većih stradavanja imovine. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru provelo je prvo ispitivanje 51-godišnjeg muškarca dvojnog državljanstva, hrvatskog i slovačkog, osumnjičenog za teško ubojstvo žene, nakon čega je protiv njega doneseno rješenje o provedbi istrage. Sumnja se da je okrivljenik 1. srpnja oko 22 sata u Pakoštanima nakon verbalnog sukoba sa 46-godišnjom slovačkom državljankom, a s kojom je živio u višegodišnjoj izvanbračnoj zajednici, u namjeri da je ubije, udarao ju je rukama i nogama po cijelom tijelu, uslijed čega je žena zadobila osobito tešku tjelesnu ozljedu i zaista preminula. Sudac istrage je okrivljeniku odredio istražni zatvor. Zagrebačka policija još nije službeno potvrdila identitet muškarca koji je u nedjelju poslije podne ubijen u Zagrebačkoj Dubravi oko 17 sati 20 minuta u aveniji Gojka Šuška nedaleko crkve. Mediji javljaju da je ubijen 33-godišnji ugostitelj koji nije nepoznat u krimiljeu, te da mu je otac ubijen još 1993. godine u obračunu zagrebačkog podzemlja. Ubijen je bio uvjetno kažnjavan u prvoj polovici 2020. godine kao član skupine koja je preprodavala veće količine marihuane. Za počinitelja koji još nije uhićen ili barem to policija nije potvrdila, neslužbeno se doznaje da je od ranije poznat policiji. Što se motiva tiče, mediji navode da je riječ o ljubavnom trokutu. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba i to je sve u vijestima za danas. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku govorimo o suzbijanju govora mržnje, o novim testovima za otkrivanje raka pluća, te predstavljamo babicu smrti ili prijateljicu na kraju života, Mariju Lazović. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Viktorijska vlada najavila je osnivanje nove radne skupine za borbu protiv zločina iz mržnje nakon napada na sinagogu u Melbourneu ovog vikenda. Napad je osudila i savezna vlada, nazvavši ga napadom na Australiju. Osudi se pridružio i veliki mufti Australije, dr. Ibrahim Abu Mohamed, koji je za SBS Arabic kazao kako je hitno potrebno poduzeti mjere kako bi se osigurala zaštita svih bogomolja u Australiji. Stručnjaci i politički čelnici upozoravaju da zločinima iz mržnje često prethodi govor mržnje, koji je sve teže suzbijati razvojem interneta i društvenih mreža. Australija odnedavno ima novi zakon o govoru mržnje. Mi vam danas donosimo analizu tog zakona i odgovor na pitanje što se još može učiniti u suzbijanju govora mržnje. Prilog Olivije Dioro pripremila je Marijana Jagić.
I was in the car, I was at a red light and I had a man in a Ute start to verbally abuse my sister and I.
Bile smo u autu, čekale zeleno svjetlo. kad je muškarac iz kombija počeo vrijeđati moju sestru i mene, rekla je Nadija Said prisjećajući se prošlogodišnjeg incidenta, kada je kao muslimanka bila izložena govoru mržnje. Nadija je opisala što se dogodilo, a opis tog incidenta može biti uznemirujuć.
And he started putting his finger up, following me in the car at one point, and he was getting very aggressive, yelling out, "Go back to where you came from. Muslims don't belong here." And he became very verbally abusive.
Počeo mi je pokazivati srednji prst, pratio me autom i postajao sve agresivniji. Vikao je, vratite se odakle ste došli, muslimanima nije mjesto ovdje. Postao je izrazito nasilan, a meni je u tom trenutku jedino bilo važno da se maknem iz te situacije. Nisam ni pomislila zabilježiti registraciju, niti išta snimiti, nastavlja Nadija. Kao jedna od čelnica svoje zajednice, Nadija ističe kako govor mržnje ostavlja dubok trag, ne samo na pojedince, već i na cijelu zajednicu.
I'm someone that's always been very outspoken, never been afraid to walk out with my hijab on, but I find that nowadays I'm a little bit more hesitant. I prefer to go
Uvijek sam bila osoba koja otvoreno govori. Nikad mi nije bilo strah izaći iz kuće s hijabom, no danas osjećam određenu nesigurnost. Radije idem na neka mjesta u društvu nego sama. Osjećam frustraciju, strah, ali i razočaranje, jer smo kao zajednica vjerovali da smo izgradili snažne veze s drugima. Nažalost, trenutna retorika i nije baš ohrabrujuća, dodaje Nadija. U veljači je Australski savezni parlament izglasao zakon o izmjenama kaznenog zakona, zločini iz mržnje, u kojim se dopunjavaju i ojačavaju postojeće odredbe iz zakona o kaznenom postupku iz 1995. godine. Zakon je prošle godine predstavio zastupnik laburista i bivši državni odvjetnik Mark Dreyfus. Naglasio je da će novi zakonski okvir omogućiti policiji da brže reagira i spriječi nasilje prije nego što eskalira.
They will better enable our law enforcement agencies to disrupt, investigate and protect against the harms caused by those who foster hatred, extremism or incitement to violence.
Ovi zakoni omogućit će našim službama za provedbu zakona da učinkovitije spriječe, istraže i zaštite društvo od štetnih posljedica govora mržnje, ekstremizma i poticanja na nasilje, rekao je Mark Dreyfus. Zakon je donesen kao odgovor na niz nedavnih antisemitskih napada u Australiji.
With these laws, we are sending a clear signal to those who seek to divide us. There is no place in this country for hate speech and other hateful conduct that urges or threatens violence against others.
Ovim šaljemo jasnu poruku onima koji žele stvarati podjele. U ovoj zemlji nema mjesta za govor mržnje, ni za postupke koji potiču ili prijete nasiljem, dodaje Mark Dreyfus. Sarah Schwartz, pravna direktorica Centra za ljudska prava, kaže da je pozivati na uporabu sile ili nasilje protiv određenih skupina bilo kazneno djelo i prije donošenja ovih izmjena.
And those groups weren't just limited to race, religion or national origin, but also included sex, sexual orientation, gender identity, intersex status and disability. The government changed the intention requirement from intentionality to recklessness.
Pogođene skupine nisu više definirane samo kroz rasu, vjeru ili nacionalno porijeklo, već su obuhvatile i spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i interspolni status te osobe s invaliditetom. Vlada je spustila prag zahtjeva za kaznenu odgovornost razine namjere na razinu nepažnje, čime je spušten pravni prag za progon, rekla je Sarah. Doktorica Nicole Shackleton, znanstvenica društvenih i pravnih studija sa sveučilišta RMIT, smatra da je riječ o pozitivnim pomacima, ali da nisu dovoljni.
So there's questions about how effective these laws will actually be at providing results for the communities that are often targeted by hate speech. Secondly, this targeted approach towards hate speech.
Postoje opravdane sumnje u to koliko će ovi zakoni doista pomoći zajednicama koje su najčešće mete govora mržnje. Osim toga, ovaj usmjereni kazneno-pravni pristup ne uključuje nikakve civilne zakone, rekla je doktorica Nicole. Dodaje kako bi rješenja u sklopu građanskog prava dala više snage zajednicama u borbi protiv govora mržnje.
While these criminal laws do send a strong message to the community that hate speech is unacceptable, there is less agency or power in the hands of the victims to make complaints or engage in supported meaningful dialogue with.
Iako kazneni zakoni šalju snažnu poruku društvu da je govor mržnje neprihvatljiv, oni žrtvama daju vrlo ograničen prostor za djelovanje. Nemaju mogućnost podnošenja pritužbi niti sudjelovanja u strukturiranom, podržanom dijalogu s počiniteljima. Građanski zakoni to mogu omogućiti, dodaje doktorica Nicole. Nadia Said kaže da njezina zajednica u Brisbaneu pozdravlja nove zakone.
It feels like it's an added layer of protection and it's actually saying that we're hearing the voices of victims of hate speech and we acknowledge you and we will stand up against this as a country.
To za nas predstavlja dodatni sloj zaštite. Time se zapravo poručuje da se glasovi žrtava govora mržnje čuju, da ih se priznaje i da ćemo se kao država tome suprotstaviti, zaključuje Nadia Said.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Olivije Dioro. Rak pluća peti je najčešći oblik raka u Australiji, ali uzrokuje najviše smrtnih slučajeva jer se često otkrije prekasno. Od 1. srpnja uveden je novi nacionalni program Probira koji bi trebao omogućiti ranije otkrivanje bolesti kod osoba s najvećim rizikom, uključujući prve narode i neke useljeničke zajednice. Prilog Debra Grork donosi nam Mirna Primorac.
We used to see a large number of people in their middle age to late middle age coming in with problems breathing or coughing up blood or losing weight.
Viđali smo veliki broj ljudi u srednjoj do kasnoj srednjoj životnoj dobi koji su dolazili sa otežanim disanjem, iskašljavanjem krvi ili gubitkom težine, a zatim bi im bio dijagnosticiran rak pluća. Sjećam se svog prvog konzultanta, doktora Aena Kotusa, vrlo nježnog čovjeka. Sjedio bih uz njihove krevete, držao ih za ruku i govorio da mu je žao, ali da se ništa ne može učiniti. Bila je to Dorothy Keefe, koja govori o svojim iskustvima s pacijentima oboljelima od terminalnog raka pluća, dok je radila kao mlada liječnica u Velikoj Britaniji. Ona je danas izvršna direktorica organizacije Cancer Australia i želi da što manje australskih liječnika mora voditi takve razgovore. Rak pluća peti je najčešći oblik raka u zemlji, ali i najsmrtonosniji. Ministar zdravstva Mark Butler kaže da je razlog tome što se rak pluća često otkrije tek u kasnoj fazi bolesti.
Kills about 9,000 Australians every single year or around one Australian every single hour of every single day. And one of the reasons, one of the key reasons for that stubbornly high.
Svake godine ubije oko 9,000 Australaca ili jednog Australca svakog sata, svakog dana. Jedan od ključnih razloga za tu visoku stopu smrtnosti jest kasno otkrivanje bolesti. Obično se dijagnosticira kad je rak već uznapredovao, što ga čini vrlo teškim za liječenje, a šanse za preživljavanje puno su manje nego kod drugih vrsta raka, kod kojih su ti izgledi znatno bolji, kazao je Butler. Anita Desai iz Vijeća za rak kaže da su posebno pogođene migrantske zajednice, ali i prvi narodi, među kojima stope dijagnoze rastu.
There are particular parts of the population that do experience currently worse outcomes, and that does include people who are living in rural and remote areas, so those that potentially don't have English as.
Postoje dijelovi stanovništva koji imaju lošije ishode. To su ljudi u ruralnim i udaljenim područjima, osobe kojima engleski nije prvi jezik. Dakle, kulturno i jezično raznolike zajednice, te aboriđeni i stanovnici otočje Torresovog tjesnaca, kazala je Desai. Australska vlada sada je uvela nacionalni program ranog probira raka pluća s ciljem smanjenja tih brojki. CT snimke, koje inače koštaju stotine dolara, sada su, od 1. srpnja, besplatne za osobe s visokim rizikom od razvijanja raka pluća. Kriteriji uključuju starosnu dob između 50 i 70 godina i povijest pušenja od najmanje 30 takozvanih godina pakiranja. Godine pakiranja mjere se koliko je netko pušio tijekom života, broj kutija dnevno pomnoži se sa brojem godina pušenja.
This lung cancer screening program will be targeted at Australians aged between 50 and 70 with a significant smoking history. It will entitle them to a CT scan.
Ovaj program bit će usmjeren na osobe od 50 do 70 godina sa značajnim pušačkim stažom. Omogućit će im CT snimanje svake dvije godine kako bi se rak pluća otkrio u ranoj fazi i kako bi liječenje moglo biti uspješno, dodao je Butler. Ministar ističe da niti ruralne niti udaljene zajednice neće biti izostavljene.
So in addition to rolling this program out nationally in the usual way, allowing people to go to their doctor and get referred for a CT scan at a place like Benson here, we'll also from later this year be rolling out trucks.
Osim standardne provedbe kroz liječnike i centre poput ovog ovdje u Bensonu, kasnije ove godine uvest ćemo mobilne CT jedinice, kamione opremljene vrhunskom tehnologijom koja će putovati u regionalne zajednice kako bi svaki Australac, bez obzira gdje živi, imao pristup ovom svjetski naprednom programu, dodao je Butler. Međunarodni podaci pokazuju da ovakvi probiri otkriju do 70% slučajeva raka pluća u ranim fazama, čime se smrtno smanjuje za 20%. Mark Brook iz Zaklade za rak pluća Australije kaže da bi ovo mogao biti prijelomni trenutak, budući da je riječ o prvom novom nacionalnom programu probira za rak u 20 godina.
Australia stands as leaders globally. We will be one of the first countries in the world to have a national lung cancer screening program that will look across Australia, and particularly because it's been co-designed with Aboriginal.
Australija u svjetskom vrhu. Bit ćemo među prvim zemljama koji će imati nacionalni program probira raka pluća na nacionalnoj razini. Posebno je važno što je program osmišljen zajedno sa aboriđinskim i otočkim zajednicama kako bi se pomoglo onima koji su često zanemareni, kazao je Brook. Naomi Fitzcarley iz Zaklade za pluća govori o drugoj vrsti perspektive, sramu zbog pušenja.
There is such a stigma around smoking, and one of the things that you get told is that you've caused it. If you say I have bowel cancer, they'll say, oh, okay, are you okay?
Pušenje nosi veliku stigmu. Ljudi često čuju da su sami krivi. Ako kažete da imate rak crijeva, pitat će vas jeste li dobro. Ali ako kažete da imate rak pluća, ljudi vas odmah osude. A, to ste si napravili sami, zar ne? Kazala je Fitzcarley. Anita Desai dodaje da i nepovjerenje prema zdravstvenom sustavu kod starosjedilačkih i migrantskih zajednica može spriječiti ljude da pristupe probiru. No kaže da su te bojazni uzete u obzir.
So all of those lessons learned have been built into the design and the rollout of the National Lung Cancer Screening Program. The program is designed to be equity focused and culturally safe and person-centered.
Sve naučene lekcije uključene su u dizajn i provedbu programa. Program je osmišljen kao pravedan, kulturološki siguran i usmjeren na korisnika. Želimo da sudionici imaju najbolje moguće iskustvo, kazala je Desai. Mark Brook poručuje da stigma i sumnja ne bi smjele spriječiti ljude da iskoriste svoje pravo na pregled.
Our message at the Lung Foundation is a really simple one. This is a safe procedure, and we encourage everyone who meets the eligibility criteria, do not be put off by getting this screen. It will save your life.
Naša poruka je jednostavna. Ovaj je pregled siguran i pozivamo sve koji ispunjavaju kriterije da mu pristupe. Nemojte oklijevati. Može vam spasiti život. Naposljetku je kazao Mark Brook iz Zaklade za pluća Australije.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Debre Grork. Predahnut ćemo sada kratko uz glazbu, onda vas pozivamo na razgovor s Marijom Lazović koja pojašnjava koja je uloga babice smrti. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Marijana Buljan. Babica smrti, pratiteljica na kraju života ili savjetnica za kraj života, različiti su nazivi za ulogu koja se
čini se oduvijek nalazila u našim zajednicama, međutim njeno uvođenje u suvremene sustave i nuđenje kao usluge je novo. O tome razgovaramo s Marijom Lazović iz Melburške četvrti St. Kilda. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Poštovana gospođo Lazović, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Hvala.
Uloga babice smrti je nešto što ljudi rade jedni za druge stotinama godina. Neki bi kazali i tisućama. Dakle, radi se o znanju koje je ukorijenjeno u zajednici. Kako biste vi opisali svoju ulogu babice smrti? Što vi zapravo radite?
So, my role mainly revolves around the three stages of death. And that is before death, so that's the planning phases. And then there's the active dying stage. And then there's the post-death stages.
Moja uloga uglavnom se odnosi na tri faze smrti. Prva je faza prije same smrti, to je faza planiranja. Zatim slijedi faza aktivnog umiranja, a nakon toga dolazi faza nakon smrti koja uključuje organizaciju pogreba i brigu o tijelu. Ako ljudi odluče zadržati svoje voljene kod kuće nakon što oni preminu, ja im pružam podršku u tome. Pomažem im u pranju tijela, odijevanju, blagoslovima i slično. Dakle, to su otprilike te tri glavne faze. Moja uloga je zapravo oživljavanje vještina koje smo svi nekada posjedovali, a koje sada trebamo ponovno vratiti u zajednicu. Također, ponekad govorim u ime onih koji se sami ne mogu izraziti u teškim trenucima. To je uloga potpore. Ponekad me angažira osoba koja umire, a ponekad njihova obitelj, izjavila je Lazović.
Uloga babice smrti je sama po sebi izazovna, slojevita, složena i teška. Oni koji dulje vrijeme obnašaju tu ulogu kažu da je najteži i ujedno najbolji, najiscrpljujući i najnagrađujući posao koji su ikad radili. Što je vas motiviralo da zakoračite ovim putem?
It's hard to speak to a process that has so many mysterious aspects to it. Generally, I guess it was the flow of the river of my life, fate, synchronicity, curiosity, a path laid out.
Teško je govoriti o procesu koji u sebi sadrži toliko nepoznatog i tajanstvenog. U mom slučaju to je bio neki prirodan tijek života. Sudbina, sinkronicitet, znatiželja, put mi se sam otvorio, kao da me nešto vuklo spram ove uloge. U životu sam se suočila s nekoliko smrtnih slučajeva. Izgubila sam svoje dijete, a i dečko mi je preminuo dok smo bili u 20. godinama života. Osjećala sam kao da trebam krenuti putem koji u društvu često prešućen, nedovoljno poznat i kojem nedostaju ljudi koji su spremni sudjelovati u procesu umiranja. Ljudi su često prepušteni sami sebi. Osjetila sam da posjedujem vještine za obnašanje te uloge i stoga evo radim to što radim, ustvrdila je Lazović.
Na koji način ljudi dolaze u kontakt s vama i tko su ljudi po godinama starosti, obrazovnom profilu, nacionalnoj pripadnosti i spolu kojima najčešće pomažete?
Many of my clients come to me via my psychotherapy work, so I work as a psychotherapist, that's my main job. You can also find me on the end of life doula.
Mnogi moji klijenti stupaju u kontakt sa mnom zahvaljujući tome što obnašam i ulogu psihoterapeutkinje. To je moje osnovno zanimanje. Također me možete pronaći i putem imenika babica smrti, End of Life Doula Directory. Ljudi s kojima radim su raznih dobnih skupina i životnih pozicija. Obično su to muškarci i žene srednje do više klase jer je riječ o privatnoj usluzi. Ne radim kroz zdravstveni sustav, kroz bolnice ili druge institucije, već me ljudi angažiraju privatno. Radila sam s brojnim osobama, od poznatih osoba do starijih ljudi, u domovima za stare i nemoćne, koji nemaju obitelj. Spektar ljudi kojima pružam podršku zaista je raznolik, prokomentirala je Lazović.
U kakvom je odnosu to što vi radite i palijativna skrb, odnosno pomoć koja se daje onima koje se ne može izliječiti?
I'm not a nurse, so I don't provide palliative care. Some death doulas are nurses and they do provide that service.
Nisam medicinska sestra, stoga ne pružam palijativnu skrb. Neke babice smrti su ujedno i medicinske sestre, koje kao takve pružaju tu vrstu skrbi, a neke čak i žive s osobama koje umiru u njihovim domovima kako bi obitelji predahnule. Dakle, uloga babice smrti je raznolika, ovisno o znanju, vještinama i vremenu koje osoba nudi. Palijativna skrb je zapravo skrb usmjerena na udobnost. Kada je nekome potrebna palijativna njega, to često uključuje lijekove za olakšanje simptoma, a zato su specijalizirani liječnici i medicinske sestre. To je područje koje zahtjeva stručnost i ne spada u uslugu koju ja osobno nudim, pojašnjava Lazović.
Posljednjih nekoliko godina je donijelo mnoge promjene i ponude, no ljudi u Australiji, ali i diljem svijeta, još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s ulogom babice smrti, zar ne?
You're absolutely correct. It's the evolution of this work is slow. And I think that's just the natural way things are.
U pravu ste, razvoj ove vrste rada je spor i smatram da je to prirodan proces. Kad nešto raste iz temelja, uvijek postoji puno pokušaja, a s time i pogrešaka, kao i potrebe za slobodom djelovanja. Ovaj posao obavljam već 10 godina i uočavam promjene. One su spore, ali se ipak događaju. Usporedbe radi, svi su čuli za babice pri porođaju, a kada je riječ o babicama smrti, polako se o tome počinje sve više pričati, naglašava Lazović.
U Australiji postoji tek nekolicina edukatora koji nude edukaciju za pružanje usluga na kraju života. Većina tih edukacija su privatni tečajevi i radionice. Uvođenje certifikata za babicu smrti, prve državne akreditirane edukacije na svijetu koja podučava ovu ulogu, potencijalno može temeljito promijeniti krajolik u Australiji. A promjene su već započele, čime se otvara prostor za novu raspravu o akreditiranim i neakreditiranim babicama smrti i njihovom djelovanju u raznim institucijama. Na koji način vi promatrate ovu problematiku i biste li se i sama odlučili za akreditaciju?
Well, there is a place for both accredited and non-accredited doulas. The death doula movement is a grassroots movement that came as an alternative to fill the gaps in the system.
Ima prostora kako za akreditirane, tako i za neakreditirane babice smrti. Pokret je pokrenut kao odgovor na praznine u sustavu. S povećanom potražnjom u institucijama povećavaju se i te praznine. I upravo tu sebe pronalazim. Ne želim nužno raditi unutar institucija, iako radim s puno medicinskih sestara i ljudi iz pogrebne industrije. Prolazimo zajedno kroz istu obuku, no mišljenja sam da se ova branša ne razvija dovoljno brzo. Akreditacija je vrlo skupa, a ni danas ne postoje oglasi za posao u ovom području. I dalje si moramo sami stvarati posao, kazala je Lazović.
Činjenica da u suvremenom svijetu postoje pogrebnici nekako je uspjela uvjeriti ljude da ne mogu sami organizirati pogreb. Nedavno ste suorganizirali radionicu tkanja ljesova, coffin weaving. Tko se odaziva tim radionicama i s kojim ciljem se one organiziraju u suvremena doba kada imamo pregršt pogrebnih usluga na raspolaganju?
DIY, do-it-yourself funerals, is a little bit different from the coffin weaving. So the do-it-your-home funerals, the DIY funerals are one aspect. Of course, you can build your own coffin as a part of that.
U radi sam takozvani DIY pogrebi su malo drukčiji od pletenja ljesova. DIY pogrebi se mogu organizirati kod kuće, a izrada vlastitog ljesa može biti dio toga. Postoji organizacija u Australiji koja se zove Home Funeral Alliance i oni postavljaju standarde za kućne pogrebe. Ta praksa je potpuno zakonita, iako će vam vjerojatno trebati neka vrsta podrške. No postoji jedna kvaka. Naime, ne možete pristupiti većim grobljima bez da angažirate neko pogrebno poduzeće. Vjerojatno će vam biti potrebna pomoć oko prijevoza, no ostalo možete organizirati sami. Što se tiče pletenja ljesova, ono nije u tolikoj mjeri usmjereno na konceptu radi sam, iako i to može biti dio razloga zašto se ljudi uključuju. To je duboko prožimajuća praksa rada sa smrću, odnosno jedna vrsta meditacije u pokretu koja ljude povezuje s prirodnim materijalima u grupnom okružju. Radi se o rukotvorinama i tijekom tog procesa ljudi promišljaju o životu i smrti. Cilj je steći jasnoću o tome što nam je važno u životu s vremenom koje nam je preostalo. Kako starimo, svjesni smo da ga je sve manje. Pripremamo se za smrt, baš kao što se pripremamo za rođenje. Pristupamo unutarnjim prilagodbama kako bismo prihvatili da život ima svoj kraj, te da je on dragocjen, istaknula je Lazović.
Realize that life is finite and it's a very special thing to be here.
Tijekom tkanja s polaznicima radionice se pokreću razgovori o smrti i umiranju, a što je i u 21. stoljeću tabu tema. No ovdje je riječ o nečem puno širem, a to je utjecaj na okoliš. Naime, ne samo da se pozitivne promjene mogu unijeti tijekom života, već se one mogu postići i nakon njega, zar ne?
Yeah, so what you're talking about is sustainable death care.
Da, ono o čemu govorite jest održiva skrb o umiranju. Taj pokret predvodi organizacija iz Sjedinjenih Država pod nazivom Green Burial Council, koju je osnovao Joe Sahi, koji trenutačno živi u Melbourneu. Sličnu inicijativu imamo i ovdje, zove se Natural Death Advocacy Network. Radi se o holističkom pristupu i postavljanju standarda za prirodne ukope, s naglaskom na očuvanje prirode, smanjenje ekološkog utjecaja i održivost. Sve više ljudi se time počinje baviti, ali unatoč tome većina i dalje odabire kremaciju. Važno je znati da se unatoč iskoraku u smislu korištenja prirodnih resursa u Australiji još uvijek koristi formaldehid, vrlo toksična kemikalija koja se koristi za balzamiranje tijela. U Europi je zabranjena, ali kod nas nije. Jedan od načina na koji ljudi mogu odabrati takozvane zelenije opcije je s putem korištenja kartonskih, odnosno pletenih ljesova. Zanimljivo je da su često ekološki prihvatljivi pogrebi cjenovno povoljniji. Još jedna opcija koja nije uvelike poznata jest takozvani mrtvački pokrov. Naime, osoba može biti umotana u plahtu, svilu ili drugi materijal po izboru i zakopana bez lijesa izravno u zemlju. To je vrlo ekološka opcija. Otvara se sve više mogućnosti i ljudi imaju daleko više izbora nego što većina to misli, naposljetku je poručila Marija Lazović, babica smrti iz Melburnske zajednice australskih Hrvata.
Čuli ste razgovor s Marijom Lazović, evo sada kratkog podsjetnika na vijesti dana. Očekuje se da će Središnja banka danas smanjiti kamatne stope na 3,6%. Donald Trump uvodi carinu od 25% na robu iz Japana i Južne Koreje. Hrvatski premijer Plenković kritičare Thompsonovog koncerta usporedio je s predsjednikom Srbije Vučićem. Bilo je to sve za danas u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite uz nas opet u četvrtak u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.